្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ12កើតខែផល្គុនឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគឺសករាជ2021នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដីខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបិទសាលារៀននិងទីតាំងពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដលើកទី3រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទសាលារៀននិងទីតាំង730កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19កើន780អ្នកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសភាពការមិនធម្មតាពេកទេនៅពេលចំនួនមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងលឿនបែបនេះជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងចូលសហគមន៍លើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានរីករាលដាលកាន់តែធំនិងកាន់តែស្មុគស្មាញស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈរកឃើញមានមនុស្ស31នាក់បន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងក្នុងសហគមន៍នេះដូច្នេះចំនួនសរុបនៃករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍បានកើនដល់78នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងនោះកុមារអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ក៏ឆ្លងជំងឺនេះដែរក្នុងចំណោម78នាក់នេះជនជាតិចិនមានចំនួន65នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះកំពុងធ្វើចតាលេសាជាងនេះទៅទៀតការឆ្លងរាលដាលនេះបានជ្រៀតចូលដល់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឯកជនថែមទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ប្រាប់ថាពេលនេះសូម្បីតែវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនក៏សង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 ដែរក្រោយវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនរបស់ខ្លួនបានព្យាបាលប៉ះចំអ្នកជំងឺមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះតាមសារសម្លេងរបស់លោកទៀបាញ់ដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទៅធ្វើចតាលេសានិងត្រូវនៅដោយឡែកនៅដាច់ដោយឡែកពីគេជាបន្ទាន់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន23កន្លែងតែក្រសួងនេះប្រកាសឲ្យបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះទីតាំងទាំងនោះមានជាអាតក្លឹបកំសាន្តហាងម៉ាសាខារ៉ាអូខេសន្តាគារនិងអាគារស្នាក់នៅជាដើមជំវិញករណីក្លឹបកំសាន្តនេះក្រោយបញ្ជាឲ្យបិទមួយរយៈតាំងពីដើមឆ្នាំមុននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការវិញនៅខែសីហាក្នុងឆ្នាំដដែលដោយគ្រាន់តែប្តូររូបភាពមកជាភោជនីយដ្ឋានវិញប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងក្លឹបកំសាន្តទាំងនេះរងការរិះគន់ថាធ្វើមិនបានល្អរហូតដល់ផ្ទុះករណីចម្លងជំងឺនេះជាទងទីធំនៅក្លឹបកំសាន្ត N8ក្រោយផ្ទុះបញ្ហានេះក្រសួងទេសចរក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំអភិបាលរាជធានីខេត្តឲ្យបន្តពង្រឹងវិធានការដែលមានស្រាប់នោះដើម្បីជំរុញការបិទនិងត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម KTV ក្លឹបកំសាន្ត ខារ៉ាអូខេរោងកសាលឌីស្កូតែកនិងបៀកាដិនទាំងនេះឲ្យបានមើងម៉ាត់ជាប់ជាប្រចាំដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងអប់រំសម្រាប់បិទសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជននៅភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញអំពាវនាវដល់អ្នកបើកឡានឈ្នួលប្រភេទតាក់ស៊ីនិងអ្នកប្រកបរបរម៉ូតូកង់បីដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទៅទីតាំងទាំង23ដែលបិទនេះទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នៅស្តាតអូឡាំពិកចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈតទៅអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍នេះគិតជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានប្រហែលជិត30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតួលេខនេះធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាបន្ទុកធ្ងន់ដល់មន្ទីរពេទ្យស៊ីវិលដែលអាចពិបាកទប់ទល់នឹងត្រូវរកកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់សេវាសម្រាកនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកបានបញ្ចេញសារជាសំឡេងប្រាប់ទៅមន្ត្រីរបស់លោកថាចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចនេះធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យស៊ីវិលជួបការលំបាកក្នុងការព្យាបាលលោកខុនសែតបញ្ជាឲ្យយកពេទ្យទីហ៊ាននៅមន្ទីរឯកជនឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យជូរ៉ៃភ្នំពេញរបស់វៀតណាមនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើលោកហ៊ុនសែនហើយឆ្លៀតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយអួតសរសើរមន្ទីរពេទ្យជូវ៉ៃរបស់ខ្លួនថាមានសមត្ថភាពទៅរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកជាកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19តាក់ទងបញ្ហានេះដែរអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះសង្កេតឃើញថារយៈពេល46ម៉ោងចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហានេះទោះបែបនេះបណ្ឌិតមាសនេះជំរុញឲ្យមានការកាត់គូបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងធ្វើចតាឡេសាដោយលោកសង្កេតឃើញចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាមនុស្សធ្វើចតាឡេសាច្រើននិងករណីមួយទៀតគឺការធ្វើប្រហែសនៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅកន្លែងចតាឡេសានៅមានភាពធូររលុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស3នៅតំបន់អាស៊ានដែលមានអត្រាអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 តិចជាងគេកម្ពុជាមានអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះសរុប568អ្នកបូកទាំងករណីចម្លងក្នុងសហគមន៍លើកទី3 78អ្នកនោះផងប្រទេសប្រ៊ុយណេមានអ្នកផ្ទុកជំងឺ185អ្នកនិងប្រទេសឡាវមានអ្នកផ្ទុកជំងឺ45អ្នកការផ្ទុះឡើងវិញនៃការឆ្លងជាលក្ខណៈសហគមន៍នេះកើតឡើងជួនពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ដល់ទីហ៊ានមន្ត្រីរាជការក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមវ៉ាក់សាំងចិននេះមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏នៅរារែកមិនទាន់ហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឡើយនោះដែរអញ្ញាធរថៃបន្តចាប់បញ្ជូនពលរករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាតាមច្រកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ញាធរថៃបន្តចាប់បញ្ជូនពលរករខ្មែររាប់រយនាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈប្រទេសទាំងពីរកំពុងរឹតបន្តឹងនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាអំឡុងពេលនេះអាចនឹងជួបការលំបាកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយរកការងារដល់ពួកគាត់អញ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ជូនពលករទាំងនោះទៅធ្វើចតាឡេសាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអញ្ញាធរថៃបញ្ជូនពួកគាត់មកដល់ព្រំដែនកម្ពុជាស្ថងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈថាអញ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរជាង200នាក់ប្រគល់ឲ្យអញ្ញាធរកម្ពុជាតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងឃុំអូបីជាន់និងច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កុម្ភៈបន្ថែមពីនេះពលករមិនអាចលួចចូលមកកម្ពុជាដោយមិនបានធ្វើចតាឡេសាចំនួន14ថ្ងៃក៏អំឡុងពេលនោះបានឡើយអញ្ញាធរខេត្តកណ្ដាល សំតោអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើមណ្ឌលចតាលេសាដល់ពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមស្រុកជាប់ព្រំដែននិងនៅក្នុងស្រុកសេរីសោភ័ណ្ឌមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍ការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាយល់ថាមូលហេតុដែលពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបណ្ដាលមកពីអត់ការងារធ្វើជាច្រើនខែនៅប្រទេសថៃជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាតាមរយៈសម្លេងសារបៃតលីជាថ្មីថាអញ្ញាធិខេតឧត្តមមានជ័យទៅទប់ស្កាត់ក្រុមមេខ្ចលលួចនាំពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអញ្ញាធិចាប់បានមេខ្ចលត្រូវបញ្ជូនពួកគេទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគាររួមចាំបញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមក្រោយបន្ថែមពីនេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលករខ្មែរចេញនិងចូលមកកម្ពុជាដោយមិនបានធ្វើចតាលេសាចំនួន14ថ្ងៃនោះឡើយអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃរួមមានខេត្តប៉ៃលិនបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាដើមនៅតែបន្តដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកយាមការពារតឹងតែងនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរលួចឆ្លងដែនទៅលេងសុខកំណើតដោយមិនបានធ្វើតាលេសាក់ចំនួន14ថ្ងៃចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី15កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមានពលករខ្មែរជាង 35,000 នាក់ហើយបានត្រឡប់មកធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញពលករប្រមាណ90នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនជាពិសេសអ្នកធ្វើការខុសច្បាប់កំពុងជួបវិបត្តិធ្វេគ្រោះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃអត់ការងារធ្វើដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid ផងនិងមិនអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានផងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកសុំច័ន្ទគានិយាយថាវិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចូលបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មនិងជួយរកទីផ្សារលក់កសិផលក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនដល់កសិករដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលដល់សាយជីវភាពគ្រួសារអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកចែកចាយបន្តព័ត៌មានក្លែងក្លាយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់អាចបែងចែកឬកំណត់ថាព័ត៌មានណាពិតឬក្លែងក្លាយនោះទេព្រោះពួកគាត់ខ្លះនៅមិនទាន់ចេះប្រើប្រាស់ Facebook បានត្រឹមត្រូវនោះឡើយប្រធានការិយាល័យអ្នកច្បាប់និងទីប្រឹក្សាអមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយឬការចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายๆมันអាចចោទពីបាត់ញុះញង់ទាំងអស់បានទេលោកពន្យល់ថាអញ្ញាធរអាចចោទពីបាត់ញុះញង់បានដោយសារតែអ្នកបង្ហោះសារឬអ្នកចែករំលែកនោះមានចេតនាក្នុងការញុះញង់តែបើអ្នកលេង Facebook នោះគាត់តែមានបំណងចែករំលែកព័ត៌មានมันមានបំណងញុះញង់និងมันបានដឹងខ្លួនថាជាព័ត៌មានคล้ายๆជាដើមនោះมันមិនមែនជាបាត់ល្មើសញុះញង់ឡើយការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានប្រមានថាអ្នកចែកចាយបន្តនៅព័ត៌មានមិនពិតឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ដោយអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាអ្នកបង្ហោះសារឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនឹងមានទោសពីបទញុះញង់ឯអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានមិនបាត់នោះទោះជាក្នុងគោលបំណងអ្វីក៏នឹងខ្លាចជាមុខសញ្ញារបស់សមត្ថកិច្ចហើយត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លើយបំភ្លឺមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៀតលោកកឹមសន្តិភាពលើកឡើងនេះដោយសារមួយរយៈចុងក្រោយមានការចែករំលែកបន្តគ្នាពីព័ត៌មានការស្លាប់របស់អ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសុកស្នួលខេត្តកោះចេះថាបណ្ដាលមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 របស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm តែយ៉ាងណាក៏សួរសុខាភិបាលអះអាងថានេះជាព័ត៌មានមិនពិតថាគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងម្នាក់នោះស្ដាប់ដោយសារជំងឺរលាកស្រោមគ្រួក្បាលក៏សួរសុខាភិបាលចាត់ទុកថាព័ត៌មានប្រឌិតនេះមានចេតនាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿលើការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm បង្ការជំងឺ COVID-19អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ថាវិធានការនេះបំពានសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ពលរដ្ឋគណៈពលរដ្ឋខ្លះមិនទាន់មានសវត្ថភាពបែកញែកព័ត៌មានពិតឬមិនពិតបាននៅឡើយអ្នកខ្លំមើលសង្កេតសំទោសអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកវិធីដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ជាជាងជ្រើសយកជំរើសច្បាប់ដើម្បីបង្ក្រាបជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកជំនាញច្បាប់បណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសន្តិភាពគឺជាការរំលោភច្បាប់ត្រង់មាត្រា5នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ត្រូវបកស្រាយយ៉ាងតឹងរឹងចែកក្រមមិនអាចពង្រីកវិសាលភាពអនុវត្តឬប្រព្រឹត្តតាមសតិសភាពឬភាពសពគ្នាភាពស្រដៀងគ្នាបានឡើយអ្នកជំនាញច្បាប់រូបនេះស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌គិតពិចារណាឡើងវិញដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនានាធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2020នគរបាលបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងច្រើនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់ដោយចោទថាបានបង្ហោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអន្តរជាតិបានថ្លែងការទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេទាំងអស់នោះវិញនិងហៅការចាប់ខ្លួននោះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសំដាយមតិក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការអប់រំពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយប្រសើរជាងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវពលករនៅប្រទេសថៃកុំវិលចូលកម្ពុជាមកលេងបន្តចូលឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃក៏មកចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចូលសហគមន៍ហ៊ុនសែនឆ្លើយបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈស្របពេលក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍32ករណីដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនជាជនជាតិចិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងវិធានការធ្វើចតាឡេសានៅព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលមានពលករចូលកម្ពុជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិការពារនៃអង្គការសង្គ្រោះលោកឌីថេហូយ៉ាថ្លែងថាមានកត្តាប្រឈមសំខាន់4ដែលពលករមិនគួរមកក្នុងពេលនេះលោកថាពលករនឹងចំណាយថ្លៃសហ័យធ្វើដំណើរខ្ពស់ប្រឈមឆ្លងមេរោគពេលធ្វើដំណើរហើយនៅពេលត្រឡប់ចូលប្រទេសថៃវិញប្រឈមបាត់បង់ការងារនិងប្រឈមផ្លូវច្បាប់ផងក្នុងពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នលោកហ៊ុនសែនក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសនៃតំបន់ព្រំដែនទឹកបន្ទឹងឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមដើម្បីបញ្ជាការចល័តទៅមកនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ក្រសួងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មក្នុងពន្ធនាគារក្រុមក្រសួងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការជំនាញនិងឯករាជ្យដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរំខានរលកសញ្ញាទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលសង្ស័យអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមកំពុងជាប់ឃុំត្អូញត្អែដូចគ្នាថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទនេះមានវិជ្ជាសកម្មហើយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរំខានរលកសញ្ញាទូរស័ព្ទនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដោយសារផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំលើសចំណុះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សនោះបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែវិធានការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពុំទាន់ឃើញមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយ ប្រពន្ធរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំលោកកុងសំអានគឺលោកសីអ៊ីបសួររៀបរាប់ថាក្នុងពេលប្តីលោកសីឡើងសាវនាកានៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះលោកសីមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតជាខ្លាំងដោយសារឃើញប្តីលោកសីស្គមស្គាំងកាត់រមាស់និងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីច្រើនលោកសីបន្តថាប្តីលោកស្រីបានត្អូញត្អែដោយជន់ជាប់ឃុំដតីទៀតដែរថាសុខភាពចុះខ្សោយនិងភ្លេចភ្លាំងស្មារតីនេះដោយសារបន្ទប់ពន្ធនាគារតូចចង្អៀតពិបាកដេកនិងការដាក់ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សេវាទូរស័ព្ទប្រពន្ធរបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតលោកកុងម៉ាស់គឺលោកសីកុលសាទីយេថាទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារមានគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញហើយប៉ុន្តែបញ្ហាចង្អៀតណែននិងការដាក់ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់សេវាទូរស័ព្ទនៅតែចោទជាបញ្ហាដដែលលោកសីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងមហាផ្ទៃចុះស្រាវជ្រាវនិងដកឧបករណ៍នោះចេញវិញប្រសិនបើរកឃើញថាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ជនជាប់ឃុំមួយរយៈចុងក្រោយនេះសកម្មជនគណបក្សសង្គមជាតិនិងសកម្មជនសង្គមរួមទាំងលោករងឈុនផងតែត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនឡើងសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់នោះបានរាយការដូចដូចគ្នាតបតុលាការនិងខ្លំមើលសាវនាការដែលមានតំណែងស្ថានទូតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកសង្កេតការផ្សេងៗថាស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារតូចចង្អៀតខ្លាំងនិងការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធរំខានរលកសញ្ញាទូរស័ព្ទបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងការចងចាំរបស់ពួកគាត់ការរិះគន់និងការតវ៉ារបស់ជនជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហាចង្អៀតណែននិងទាមទារឲ្យដកប្រព័ន្ធកាត់ផ្តាច់ទូរស័ព្ទនេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងនោះទេចាសជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដី២រដ្ឋាភិបាលថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគ្មានគោលដៅរដ្ឋបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិចាសដោយលោកមានរិទ្ធពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបថាការចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិគ្មានគោលដៅរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយយកតាមគំរូរបស់ប្រទេសចិននោះទេការឆ្លើយតបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលអនុក្រឹត្យមួយនេះដោយពួកគេពិនិត្យឃើញថាវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទលោកមេរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ថាសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតនយោបាយក្រសួងនេះលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះនៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈថាក្រសួងបានពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញប្រតិបត្តិការឯកជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកហើយគ្មានបទបញ្ញត្តិណាមួយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះចែងអំពីការចាប់យកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះឡើយក្រសួងបកស្រាយថាគោលបំណងនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រមូលចំណូលជាតិដែលផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងស្មើភាពស្មោះត្រង់និងដំណាលភាពរវាងរដ្ឋនិងប្រតិបត្តិការព្រមទាំងជួយទប់ស្កាត់ការលួចតភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហភាសនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកឈៀវវណ្ណេតដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលទោះបីជាមានការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះក្តីក្រុមអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាង60រួមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅតែទាមទារអរដ្ឋាភិបាលនីរាករឬលុបចោលអនុក្រឹត្យនេះជាបន្ទាន់ក្រុមអង្គការទាំងនេះចាត់ទុកថាអនុក្រឹត្យនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិបុរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិនិយាយស្តីដោយសេរីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិឯកជននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីថ្លែងថាបើទោះបីជាក្រសួងប្រៃសណីអះអាងថាការរៀបចំអនុក្រឹត្យមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបើកចំហហើយមានការពិគ្រោះយោបល់បែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នោះទេលោកបន្តថាការប្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះបានពិនិត្យមើលយ៉ាងលម្អិតទៅលើមាត្រានីមួយៗនៃអនុក្រឹត្យនោះហើយបានលើកបង្ហាញច្បាស់ៗនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺមិនដោយការចាត់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ
ក្រសួងថាมันមានគោលដៅនៅក្នុងការរដ្ឋបတ်ទៅដល់សេរីភាពទៅដល់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាយើងមិនចាំបាច់ដាក់រឿងផលប៉ះពាល់អីដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ឆ្លងសាធារណៈសមានទម្លាប់ប្រពៃណីល្អហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ដាក់ស្អីពីព្រោះវាមានគោលដៅមួយដែលទូលំទូលាយពេកហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាយើងខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធអាចរួមជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លឹមសារដែលបានដាក់បញ្ចូលហ្នឹងវាមានភាពកាន់តែស្រួចជាងហ្នឹងទៅដោយយកខ្លឹមសារនៃមាត្រាហាមឃាត់ដែលក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងមាត្រា20នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រើប្រាស់អនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិឬហៅថា National Internet Gateway កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈអនុក្រឹត្យថ្មីនេះនឹងគ្រប់គ្រងរាល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រុមហេតុផលថាដើម្បីគៀងគរចំណូលជាតិការពារសន្តិសុខជាតិនិងថែរក្សារបៀបរៀបរយសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សពិនិត្យឃើញថាមាត្រាមួយចំនួនជាពិសេសមាត្រា6មាត្រា12មាត្រា13និងមាត្រា14មានខ្លឹមសារទូលំទូលាយនិងមិនសូវច្បាស់លាស់និងមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងភាពប្រកួតប្រជែងប្រតិបត្តិការនៃទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងមាត្រា6និងមាត្រា12នៃអនុក្រឹត្យនេះបានដាក់កំហិតឲ្យក្រុមហ៊ុនឬប្រតិបត្តិការនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់សង្គមព្រមទាំងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអត្តន័យដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងសពេចសពិលបែបនេះនឹងអាចត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋបកស្រាយតាមទំនឹងចិត្តនឹងអនុវត្តទៅលើក្រុមមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោមលេសថាការរិះគន់ទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់សង្គមជាដើមក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបចោលអនុក្រឹត្យមួយនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីធានាថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគោរពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
នឹងហើយឆ្លើយត្រូវត្រង់ក្បួនរាពីថាអូនផ្ទឹកណែនឹងនឹងបងចៃទទួលបងគឺមិនខំទៅទៅអ្នកឡើយកុំកែសង្ស័យទៀតណាអូនណា
ចាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាហើយព័ត៌មាននៅសលឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនត្រួសត្រាសចាព្រោះក្មួយវណ្ណាមិនបានបកប្រែព័ត៌មាននៅក្នុងញូសលឹងទេចាដូច្នេះនាងខ្ញុំគាត់ជម្រាបត្រួសត្រាសខ្លះដែលនាងខ្ញុំបានដឹងពីព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូសលឹងនេះគឺថាចំពោះរឿង COVID-19 ចាប់ថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ចាហើយអ្នកឆ្លងនេះគឺជាកូនសិស្សនៅ Papatoy Thoy High School ហើយគាត់ក៏បានដាក់ខ្លួនគាត់នៅដោយឡែកហើយដែរហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាល25អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19តប9នឹងជាដំបូងគេហើយនឹងបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៅបុគ្គលិកធ្វើការនៅប្រលានយន្តហោះបុគ្គលិកនៅកន្លែងចតាលេសាក់និងតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការវ៉ាក់សាំងនេះជាបន្តចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺមានប្រជាជនញូហ្សេឡង់យើងខ្លះបានសួរទៅអ្នកស្រីចាសិនដាអាដឺនការនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងថាតើពេលណាបានអ្នកស្រីចាក់វ៉ាក់សាំងកាពីនេះចាហើយអ្នកស្រី Jacinda Ardern គាត់បាននិយាយថាគាត់មិនទាន់ត្រូវការជាបន្តនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេចាគឺទុកឲ្យអ្នកដែលត្រូវការជាបន្តចាដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមកន្លែងមួយមួយដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើនេះគឺចាក់មុនចោះចាព្រោះដែល New Zealand យើងបានវ៉ាក់សាំងនេះចំនួនតែ600,000ដូសតែប៉ុណ្ណោះចាដូចនេះត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យទៅអ្នកណាដែលត្រូវការជាបន្តដូចជានៅតាមជាដែនចានៅតាមព្រលានយន្តហោះអីជាដើមចាហើយចំណែកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអូស្ត្រាលីគាត់បានចាក់ឲ្យចាវ៉ាក់សាំងនឹងចាដោយឡែកតែអ្នកស្រី Jacinda Ardern យើងទៀតដែលគាត់មិនទាន់ចាក់នៅឡើយចាហើយថ្ងៃនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ប្រទេសមកកម្រិតទី1វិញហើយក៏ប៉ុន្តែផ្នែកដឹកជញ្ជូនជាសាធារណៈដូចជាកាជីបាសរទេះភ្លើងនិង ferry ជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ចាជាចាំបាច់គឺយើងត្រូវការពាក់ចាដូច្នេះនៅពេលបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនចាស់ចាស់ដែលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាតាមបាសតាមរថភ្លើងចាតាមប្រទេសភ្លើងតាម ferry អីហ្នឹងគឺដាច់ខាតគឺទៅតពាក់ម៉ាស់កុំភ្លេចឲ្យសោះចាសូមអរគុណចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសមាជិកសភានិងអ្នកជំនាញខ្លះសម្លឹងមើលវិសោធនកម្មទី14ដើម្បីរារាំងលោកត្រាំមិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈក្នុងពេលអនាគតលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរួចទោសក្នុងការកាត់ក្តីចោទប្រកាន់លោកជាលើកទី2ដែលបានចាប់សັບគ្រប់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅសមាជិកប្រតិសភា57នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានរួមសមាជិកប្រតិសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ7នាក់ផងដែរបានបោះឆ្នោតថាលោកត្រាំមានទោសក្នុងបទចោទថាញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មកាលពីថ្ងៃទី6មករាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រតិសភានៅខ្វះ10សំឡេងទៀតដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចថាលោកត្រាំមានទោសដោយការចោទប្រកាន់នោះឬទេនៅពេលដែលប្រតិសភាកំពុងរៀបចំធ្វើការកាត់ទោសនោះមានការជជែកដេញដោលមួយក្នុងចំណោមពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និងសមាជិកខ្លះនៃសភាអំពីថាតើខមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកតែគេបានភ្លេចនោះអាចយកមកប្រើដើម្បីរារាំងលោកត្រាំមិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈទៀតឬទេខនេះជាផ្នែកមួយនៃវិសោធនកម្មទី14ដោយបានទទួលសច្ចានុម័តកាលពីឆ្នាំ1868វ វិសោធនកម្មនេះត្រូវគេស្គាល់សម្រាប់ពង្រីកសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងធានារ៉ាប់រងឲ្យមានការការពារស្មើគ្នានៅក្រោមច្បាប់ខទី3នៃវិសោធនកម្មនេះដែលគេមិនសូវស្គាល់តែនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្តៅគគុកនោះរារាំងជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬដែលផ្ដាល់ជំនួយនិងសម្រាលទុកដល់ពួកសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈក្រោយពីការកាត់ទោសលើកទី2ដែលបានរកឃើញថាលោកត្រាំគ្មានទោសនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនៅមានវិធីមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ដកសិទ្ធិអតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់មិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈទៀតគឺវិសោធនកម្មទី14ក៏ប៉ុន្តែវិធីនេះនៅមិនទាន់ដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅឡើយខទី3នៃវិសោធនកម្មនេះផ្ដល់អំណាចដល់សភាក្នុងការពង្រឹងខទាំងឡាយដោយកតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សមរម្យការនេះនាំឲ្យអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ខ្លះជជែកថាសភាត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យអាចអនុម័តច្បាប់មួយដោយសម្លេង 50% + 1 ដើម្បីរារាំងលោកត្រាំកុំឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈក្នុងពេលអនាគតសភាអាចអនុម័តច្បាប់មួយជាបន្ទាន់ប្រកាសថាជនណាដែលបានធ្វើសេចក្តីប្រណិធានការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងលោកត្រាំនិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានញុះញង់បញ្ជាឬចូលរួមក្នុងការចូលលុកក្នុងវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានោះបានប្រព្រឹត្តអំពើកុបកម្មឬការបះបោរហេតុដូច្នេះតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកជនទាំងនេះគ្មានសិទ្ធិកាន់តំណែងជាសាធារណៈក្នុងពេលអនាគតនោះទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកឌីផាកាប់ធើអ្នកជំនាញខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលោក Brian Butler បណ្ណាធិការនយោបាយនៃក្រុមមីឌាដែលបានសរសេរក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិរួមគ្នាមួយក្នុងកាសែត New York Times កាលពីខែមុនលោកថំខេនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋវើជីញានិងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកសភាមួយចំនួនតូចដែលបានស្នើឲ្យប្រើវិសោធនកម្មទី14ដើម្បីរារាំងលោកត្រាំកុំឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅថ្ងៃអនាគតលោកខែនអះអាងថាសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងជាអាចគ្រប់គ្រងការប្រើវិសោធនកម្មទី14ជាងព្យាយាមដាក់ទោសលោកត្រាំពីបទឧក្រិដ្ឋនិងអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរលោកខែនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1កាលពីចុងខែមករាថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺផ្ដល់ឲ្យសហសេវកខ្ញុំនៅជំរើសមួយក្រៅពីការកាត់ទោសដកចេញពីតំណែងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លះដែរឧទាហរណ៍វិសោធនកម្មទី14មិនបានចែងច្បាស់លាស់ថាតើនរណាជាអ្នកសម្រេចថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពបះបោរហើយសាកសមគ្មានសិទ្ធិកាន់តំណែងទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកប្រាជ្ញខ្លះជឿថាតុលាការត្រូវសម្រេចអំពីបញ្ហានេះមិនមែនសភាទេខទី3នៃវិសោធនកម្មនេះមិនបានបង្ហាញអំពីយន្តការសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចថាតើមន្ត្រីម្នាក់ប្រកាសជាបានធ្វើសកម្មភាពបះបោរដែលអាចនាំឲ្យមានការដកសិទ្ធិមិនឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាវិសោធនកម្មនេះមិនត្រូវបានប្រើច្រើននេះមកតាមសម្ដីរបស់លោក Kate Whittington សាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Princeton លោក Whittington បានប្រមាណថាក្រៅពីនេះការអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនួនឆ្នោត 50% + 1 ក្នុងសភាដើម្បីដាក់កំហិតការហាមប្រាមមួយជីវិតមិនឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងសាធារណៈអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋមានសំឡេងភាគច្រើនក្នុងសភាវិញពួកគេអាចបោះឆ្នោតដកសិទ្ធិនេះពីពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបញ្ចេញមតិអំពីបាតកម្មដែលคล้ายជាកុបកម្មលោក Whittington បាននិយាយតាមអ៊ីមែលថាមានការប្រថុយប្រឋានខាងនយោបាយយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យសភាសម្រេចបែបនេះតាមការបោះឆ្នោតយក 50% + 1 ហើយដកសិទ្ធិសមាជិកនៃគណបកមានសម្លេងភាគតិចដោយមានភ័ស្តុតាងតិចតួចនឹងធ្វើតាមរយៈដំណើរការនយោបាយរបស់គណបកតែមួយ សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ខ្លះមិនយល់ស្របចំពោះការប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មទី14ទេលោកដេកដបិញដែលជាសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋអេលីណយនិងជាឧបការីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រតិភូលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាថាខ្ញុំមិនទាន់យល់ស្របចំពោះការប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មនេះនៅឡើយទេពីព្រោះវិសោធនកម្មទី14មិនបានចែងច្បាស់លាស់អំពីវិធីសម្រេចថាតើនរណាម្នាក់បានចូលរួមក្នុងការបោះបោរ1ខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានទីស្គាល់នៅសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកកាំងក៏ឲ្យកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់លោកម៉ាក់លីខូកាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយថាក្រោយពេលដែលវិសោធនកម្មទី14បានទទួលសេចក្តីនុម័តរួចហើយខទី3ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលប្រមាណ4ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីដែលបានកាន់តំណែងឬក៏មនុស្សដែលបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់កាន់តំណែងសាធារណៈហើយត្រូវបានដកសិទ្ធិមិនឲ្យកាន់តំណែងទាំងនេះពីព្រោះពួកគេត្រូវយល់ថាមិនមានសិទ្ធិកាន់តំណែងក្រោមវិសោធនកម្មនេះបើតាមលោកម៉ាក់លីខូម៉ាក់លីអូខាថាចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ការកសាងប្រទេសជាថ្មីខនេះទៅបានប្រើតែម្ដងគត់កាលពីឆ្នាំ1919លោកវីតធើបឺកជឺសមាជិកសង្គមនិយមនៃសភាមកពីរដ្ឋវិនស្កុនសិនទៅបានដកសិទ្ធិហើយបដិសេធមិនឲ្យកាន់តំណែងនៅក្រោយលោកមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តសកម្មភាពប្រឆាំងសង្គ្រាមតាមរយៈច្បាប់ចារកម្មដែលជាទោសមួយដែលក្រោយមកត្រូវប្រែក្រឡាស់ដោយតុលាការកំពូលលោកម៉ាក់លីអូខាបានថ្លែងថាសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានសម្រេចថាគោលជំហរប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់លោកបេហ្គើជាការផ្ដល់ជំនួយនិងការសម្រាលទុក្ខដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយហេតុដូច្នេះសមាជិកសមាជិកសភារូបនេះគ្មានសិទ្ធិបម្រើក្នុងការក្នុងសភាទេការជជែកដេញដោលគ្នាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6ខែមករាក្នុងពេលមួយសតវត្សកន្លះកន្លងទៅគ្មានតណាចងចាំអំពីខនេះទេការនេះបានប្រែប្រួលនៅក្រោយថ្ងៃទី6មករានៅពេលដែលវងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកតាមបានសម្រុកចូលនិងបានបំផ្លាញក្នុងវិមានសភាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលប៉ូលីសម្នាក់ផងហើយនាំឲ្យសភាតំណាងរាជអាមេរិកកាំងចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រាំពីបាត់ញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មក្នុងការអំពាវនាវមិនឲ្យមានការដកសិទ្ធិលោកតាមមិនឲ្យលោកកាន់តំណែងសាធារណៈបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកបាននិយាយយោងដល់ខទី3នៃវិសោធនកម្មទី14តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងមិនបាននិយាយច្បាស់អំពីខនោះទេនៅក្នុងសំណុំឯកសារដាក់ជូនប្រតិភូមុនពេលកាត់ក្តីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2កុម្ភៈលោកម៉ាក់លីអូខាបានពោលថាការនេះអាចមានន័យថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរក្សាជំរឿនមួយដែលពួកគេអាចព្រឹតទៅអាចប្រើតទៅទៀតនៅថ្ងៃអនាគតដោយលោកបាននិយាយថែមទៀតថាពួកសមាជិកសភាកំពុងធ្វើការលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចាក់ទិននឹងខនេះលោកម៉ាក់លីអូខាថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាសម្រេចប្រើវិសោធនកម្មទី14ដើម្បីដកសិទ្ធិពីលោកចាំពួកគេអាចធ្វើកិច្ចការ2យ៉ាងទី1គឺអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សម្រាប់បង្កើតយន្តការពង្រឹងខទី3នៃវិសោធនកម្មនោះលោកម៉ាក់លីអូខាបាននិយាយថារឿងនេះស្រដៀងនឹងច្បាប់ទី1អំពីពួកក្រុមជនតែប្រកាន់ជំនឿថាជនស្បៃសមានអំណាចជាងអ្នកដទៃហៅឃូខ្លាក់ខ្លានកាលពីឆ្នាំ1970ដែលបានបង្កើតដំណើរការមួយសម្រាប់ដកពួកអតីតមន្ត្រីក្នុងការនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យមានទិសកោចេញពីតំណែងសាធារណៈទី2គឺអនុម័តសេចក្តីសម្រាប់ចិត្ត1គ្មានការបង្ខំឲ្យអនុវត្តថាលោកត្រាំគ្មានសិទ្ធិកាន់តំណែងសាធារណៈក្នុងពេលអនាគតតទៅទៀតនិងសូមឲ្យតុលាការយល់សប្តិតាមការសម្រេចរបស់ពួកគេលោកម៉ាក់លីអូខាបានថ្លែងថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចណាមួយដែលថាលោកគ្មានសិទ្ធិនេះនៅក្នុងតុលាការហើយអាចតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់រហូតដល់តុលាការកំពូលថែមទៀតផងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែល ប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសម្រេចរៀបចំទណ្ឌកម្មមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈកន្លងទៅជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានេះសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនជាសាច់ក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរឹងមួយចំនួនដោយកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនេះវិធានការដ៏តីផ្សេងទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកទៅថិតក្រោមការពិចារណានេះបើយោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសនៃកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប្រហែលជាអាចដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗផងដែរទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីដាក់ពន្ធនាគារនោះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់ថូនីប្លីនខិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាពីការបង្ក្រាបរបស់អាញាធររុស្ស៊ីទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកណាន់វ៉ានីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងហុងកុងឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យអាស៊ានបង្កើតផែនការមួយដើម្បីឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពតាមការសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងហ្សាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទទួលយល់ព្រមលើផែនការមួយស្ដីអំពីរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផែនការនេះនឹងធ្វើឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយពេញលេញនិងមានភាពត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពចំនួន3ដែលបានដឹងពីផែនការនេះហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការស្នើសុំពីប្រទេសដ៏ធំបំផុតក្នុងតំបន់មួយនេះមិនបានលើកឡើងអំពីការទាមទារជាសាធារណៈរបស់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ានិងប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដែលបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកសីអាំងសានស៊ូជីនិងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅតែគណៈបករបស់លោកសីជាអ្នកឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងាររ៉ឺទ័រថាដំណោះស្រាយតាមរយៈការទូតមួយទៅផ្ដោតលើការទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមនិងការជំរុញឲ្យក្រុមយោធាគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយហើយប្រគល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកឈ្នះក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបានថ្កោលទោសយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការសន្យាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីដោយពួកគេលើកឡើងថារបបនេះគួរតែទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើរួចហើយហើយកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមយោធាដែលថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមានការលួចបន្លំនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានកំណត់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនោះនៅឡើយទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតបានស្នើឲ្យសមាគមអាស៊ានជួយដោះស្រាយវិបត្តិនេះអន្តរជាតិថ្កោលទោសអំពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីបាតុករ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសអំពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីបាតុករ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលប៉ូលីសនិងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងគ្រាប់កំភ្លើងជក់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកកាណុងទឹកនិងចំពាមកៅស៊ូដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីយ៉ូកាតេរីសបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនេះដោយសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាការប្រើកម្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ការគំរាមកំហែងការរំខានយាយីបាតុករដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Tom Andrew បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំមានក្តីរន្ធត់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សបន្ថែមទៀតតែក្នុងនោះមានទាំងក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេ ផងដែរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្កើនភាពឃោរឃៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយប្រើតាំងពីកណ្ដុងទឹករហូតដល់កប់កំភ្លើងជន់និងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកហើយឥឡូវនេះទាហានថែមទាំងបានបាញ់កប់កំភ្លើងពិតដាក់អ្នកតវ៉ាសន្តិវិធីទៀតភាពឈួតលីលីនេះទៅតែបញ្ចប់នៅពេលនេះមនុស្ស20នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានក្រុមសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមមនុស្ស569នាក់ទៅបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយ Assistant Association for Political Prisoner អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីតប្រៃបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់លើអ្នកតវ៉ានិងបានបន្តឃុំខ្លួននិងយាយីបាតុករនិងអ្នកដទៃទៀតលោកប្រៃបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋភូមិមីយ៉ាន់ម៉ាចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិចារណាចាត់វិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបកបាននៅក្នុងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាចំណែកឯក្រសួងការបរទេសបារាំងវិញបានហៅអំពើហិង្សានេះថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅក្នុងសារតាម Twitter ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានអំពាវនាវឲ្យយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលជាបន្តបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand ចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនៃទីសុខភាពថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាចង់បានតម្រងនោមមានសុខភាពល្អនិងច្រោះជាតិពុលល្អគួរតែជ្រើសរើសអាហារទាំងនេះញ៉ាំនិងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថានរណាខ្លះដែលញ៉ាំទឹកដោះគោប្រៀបដូចញ៉ាំថ្នាំពុលចង់បានតម្រងនោមមានសុខភាពល្អនឹងច្រោះជាតិពុលល្អគួរតែជ្រើសរើសអាហារទាំងនេះញ៉ាំតើអ្នកអាចសម្អាតនិងថែរក្សាដំណក់តម្រង់នោមខ្លួនឯងដូចម្តេចទៅបញ្មជ្ឈបាយដ៏ល្អនោះគឺថាអ្នកអាចថែរក្សាសុខភាពទូទៅខ្លួនឯងបានតាមរយៈការជ្រើសរើសរបៀបរស់នៅដែលផ្ដល់សុខភាពនិងញ៉ាំអាហារផ្ដល់សុខភាពការរស់នៅផ្ដល់សុខភាពមានដូចជាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារមានតុល្យភាពយ៉ាងណាមិញខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមណែនាំអាហារល្អមួយចំនួនដែលអ្នកអាចញ៉ាំដើម្បីថែរក្សាសុខភាពតម្រង់នោមបានកាន់តែល្អផ្លែប៉ោមមិនហើយផ្លែប៉ោមសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលអាចជួយទាញជាតិពុលពីក្នុងផ្លូវក្រពះពោះវៀនបានមុនពេលរាងកាយបឺតស្រូបពីចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមហើយក៏បន្ថយការងាររបស់តម្រង់នោមថែមទៀតដែរផ្លែប៉ោមក៏ជួយបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលនិងការរលាកដែរផ្លែប៊ឺរីផ្លែឈើប្រភេទនេះមានកាឡូរីទាបតែមានសារធាតុ phytonutrient និងអុកទីអុកស៊ីដង់មួយចំនួនដែលអាចជួយបង្ការការខូចខាតរបស់កោសិកាតម្រងនោមនិងសាច់តម្រងនោមបានវាក៏បន្ថយការរលាកបានដែរខ្ទឹមសខ្ទឹមសគឺជាអាហារមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជួយព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមបានយ៉ាងអស្ចារ្យថែមទៀតវត្តមានរបស់សារធាតុអាលីសិនក្នុងខ្ទឹមសមាននីតិជួយប្រឆាំងការរលាកសម្លាប់ បាក់តេរីសម្រាប់មេរោគផ្សិតដែលវាសុទ្ធសឹងតែជួយតម្រង់នោមបោះសម្អាតជាតិពុលទាំងអស់ខ្ញីទៅបានជាកើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលការបង្ករោគនៅតម្រង់នោមដែរវត្តមានរបស់ខ្ញីក្នុងមើមខ្ញីគឺជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការរីកដាលរបស់បាក់តេរីចូលទៅក្នុងតម្រង់នោមបន្លែពណ៌បៃតងបន្លែពណ៌បៃតងមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ Folate វីតាមីន C វីតាមីន K ជាតិសរសៃនិងជីវជាតិ Phenol Nutrient ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមសម្ពាធលើតម្រងនោមប្រឆាំងការរលាកនិងរក្សាតុល្យភាពជាតិស្ករក្នុងឈាមម្ទេសផ្លោកពណ៌ក្រហមម្ទេសផ្លោកមួយប្រភេទនេះមានជាតិប៉ូតាស្យូមទាបដែលអាចជារឿងពិបាកសម្រាប់អ្នកមានជំងឺតម្រងនោមជាមួយគ្នានេះដែរវាមានសារធាតុ Folate វីតាមីន C B6 និងជាតិសរសៃយ៉ាងល្អវីតាមីន C គឺជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ដែលដើរតួនាទីជួយជំរុញដល់លំហូរឈាមបង្កើនថាមពលនិងការរំលាយអាហារបើសារធាតុ Lycopene ដែលមាននៅក្នុងម្ទេសផ្លោកពណ៌ក្រហមគឺជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ជួយឲ្យតម្រងនោមមានសុខភាពល្អខណៈពេលដែលវាជួយបង្ការការខ្សោយតម្រងនោមបានផងនៅណាខ្លះដែលញ៉ាំទឹកដោះគោប្រៀបដូចញ៉ាំថ្នាំពុលទឹកដោះគោគឺជារបស់ដែលល្អចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឡើយមានមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលញ៉ាំទឹកដោះគោប្រៀបដូចជាញ៉ាំថ្នាំពុលអញ្ចឹងដូចនេះតើមានមនុស្សចម្ពោះណាខ្លះដែរមិនអាចញ៉ាំ1នៅពេលដែលក្រពះអ្នកមានអាការៈពុំសូវល្អដោយចេញអាស៊ីតច្រើនអ្នកមិនគួរញ៉ាំទឹកដោះគោឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យជំងឺអ្នកកាន់តែធ្ងន់បាន2អ្នកដែលមានអាការៈខ្វះឈាមក៏មិនគួរញ៉ាំទឹកដោះគោដែរព្រោះវាអាចរារាំងសារពាង្គកាយអ្នកស្រូបជាតិដែកជាហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យឈាមអ្នកកាន់តែខ្វះ3នៅពេលដែលអ្នកមានអាការៈហើមពោះរាករូសផោមច្រើនឬឈឺពោះសុទ្ធតែមិនអាចញ៉ាំទឹកដោះគោទាំងអស់4អ្នកដែលមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមក៏មិនអាចញ៉ាំទឹកដោះគោបានដែរព្រោះវាសុទ្ធតែអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែធ្ងន់ជាងមុន5អ្នកដែលមានអាការៈប្រតិកម្មជាមួយទឹកដោះគោក៏មិនអាចញ៉ាំបានដែរអាការៈដែរបង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកប្រតិកម្មជាមួយទឹកដោះគោមានដូចជាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នករីករូសឬឈឺពោះជាដើមម្យ៉ាងទៀតវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអាការៈដូចជាការហឺតដែរ
I'm gonna go to the bathroom.
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្ដែងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ